Galvenais akcents ir tas, kādā veidā aizsardzības ministrija, kā vadošā institūcija, funkcionēja kara laikā. Šajā gadā mēs vairākus jaunus aspektus esam mēģinājuši trenēt un testēt, un tas bija šī iedzīvotāja apziņošana, kas jau ir pats augstākais, es tā varētu teikt, punkts, jo mēs faktiski mēģinām sasniegt iedzīvotājus.
Cik nopietnas ir šis mācību scenārijs, par kādu, teiksim, apdraudējumu vai par kādu krīzi ir runa?
Ja, nu, mēs ņemot vairāk, ka mēs esam aizsardzības ministrija mums, kā saka, pienākumos jāgatavojas karam, nu, tas ir nopietnas konvencionāls scenārijs, bet vienmēr, protams, kurš scenārijs attīstīsies pamazām un ar dažādiem, teiksim, notikumiem pirms tam, tā skaitā hibrīdiem notikumiem.
Nu, iedodiet kādu piemēru hibrīdu uzbrukumam.
Vērsti uz, teiksim, kritisko infrastruktūru vai kritiskiem pakalpojumiem, piemēram, bankām, kad pazūd banku pakalpojumi, tas radīs visdrīzāk nesaprašanu un visdrīzāk arī paniku. Ir zināms, kādā veidā pat šādā situācijā skaidrs naudas līdzekļi varētu tikt izmaksāti iedzīvotājiem.
Viens no šo mācību pamanākumiem aspektiem bija izziņa, iedzīvotāja apziņošana. Kā jūs vērtējat šis tests, šī apziņošana bijusi veiksmīga?
Es parasti visskeptiskāks esmu uz tā mācībām, kur mēs pasakām, ka viss bija kārtībā un nu, noziņojam, kā pa ģumkinā sāģā, teiksim. Jo mācības arī tādēļ domātas, lai mēs saprastu, kur ir problēmas. Un skaidrs, ka viena lieta, ko mēs nebijām padomājuši, ka ikdienas režīmā mūsu Sargs LV ir drošības aizsardzība, pie kuras palielinoties pieprasījuma skaitam, sistēma domā, ka tie ir kiberuzbrukumi, tēdos pieprasījumi, un viņi nobloķē attiecīgi pieeju, lai tādā veidā sistēma aizsargātu. Un šajā brīdī mēs nebijām padomājuši, ka, protams, izsūtot īziņu, sistēma nobloķēsies. Un tas arī notika, un tādēļ pusstundu portāls nebija pieejams. Plus, protams, mēs saprotam, ka krīzes reālās situācijās visdrīzāk tas būs valsts adrese, uz kuru mēs aicināsim klikšķināt. Bet es to visu skatītos, ka ir vajadzīgs iziet tam cauri, lai mēs nepieļautu tās kļūdas reālo situācijā.
Nu, gan jau kāds arī tās 72 stundu to bukleti arī apskatīja un tagad būs zinošāks. Lielas jums paldies par sarunu.
Jā, paldies jums.